Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 11 gis 18. En tiu tempo Iesuo diris, Mi estas la bona paŝtisto, mi conas miajn ŝafojn, kaj ili conas min kiel la patro conas min, kaj mi conas la patron, kaj mi donas mian vivon por la ŝafoj. La bona, au nobla kiel diras la grek lingva texto paŝtisto agas per malavara coro, farigas donazzo en sia servado, starigas interconsenton kun la ŝafoj. Ili rekonas sin reciproke. Per la voĉo kaj zorgemo, la paŝtisto gvidas kaj protektas la ŝafojn, kiuj fidas je li. Temas pri io simila alla misteraj dialogoj inter Jesuo kaj la patro. Ĝi estas mistera familiezo, kiu gvidas niajn paŝojn kaj plenigas per konfido nian apartenon alla ŝafaro de la Signoro. Ne vivo de servemuloj, pasivaj sen liberezzo, sed vivo de partoprenanto e nella intensa vivo della filo rilate alla patro, familio de Dio, chiu estigias cae devas cun treni la tutan mondon, ciel unu shafaro cun la unu pastisto. Ciu oni conscias che ni travivas la vivon mem de Dio, cae pritio ni devas esti attestantoi cae gardantoi, cae ne per vortoi au bombastai declaroi, sed lau farema cae malavara maniero. Dimancion alla 29 de aprilo 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ciam la peso della cruzo farigios pli forta, tiam estos la plei valora horo. Tion memorigis Benedicto la Dexesa alla nau seminarianoi de Diocezo Romo, de li ordinitai pastroi dum meso celebrita cimatene en la Basilico de Sancta Petro. En la hodiaua mondatago de pregiado por la vocigioi, la papo Crome levis, antaula regina celi ietagmeso, apartan desiron, porque ciui iunuloi estu attentai ie la vocio de Dio. Post la regina celi, Benedicto la Dexesa memorigis Giuseppe Toniolo, beat proclamitan cimatene en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi. Lia messaggio, diris la papo, havas grandan actualezon, aparte en la nuna tempo. Beata Giuseppe Toniolo indicas la voion della prima sezzo della homa persono cae della solidarezzo. La papo anca un memorigis pastron Pierre Adrien Toulorge, vivinta in la dua duono della decoca iarcento, martiro pro la vero, hodiau beat proclamita en Franzio. Fine, la papo adressis saluton alla partoprenantoi en la Europa rencontigio della Universitatai Studentoi, arrangiata de Diocezo Romo en la unua da treveno della Beata Proclamo de Johano Paolo la Dua. Morgau vespere ocasos nocta viglado en la Roma quartalo Tor Vergata, circa ula cruzo della Monda Junulara Tago della Iaro 2000. La papo diris che li estos spirite cun la geiunuloi. E la nau novai pastroi, ciuin la papo ordinis cimatene, hoc paŝtistae laboros en diocezo Romo, unu en Vietnamio. Diversai estas la historioi cae vivo voioi ciui conducis citiuin iunuloin consecris sian vivon al Ecclesio. Inter ili estas piloto de aviadiloi, doctoro pri perceptiva chemio, cae iama advocato della Itala Stato iugisto. Nun ni presentas al vi la unuan parton de nia leterchesto pri monato aprilo. La duan parton vi povos ausculti venontan jaudon. Comence ni informas che la dua biblia legajo della latina lingua meso el sendata de Radio Vaticana estos en esperanto la dexepan de maio e nella liturgia festo della cieleniro de Jesuo. Por la realigo de la el sendo i cun laboras pastro Stefano Oxtiples, Paolo Scotti cae Carlo Sarandrea. En aprilo ni ricevis 22 leteroin el 8 landoi, front loce Ceca Respublico, 7 leteroi, cae Pollando, 4. Po 3 leteroi alvenis el Germanio cae Nederlando, 2 el Bulgario, po 1 el Coreio, Norvegio, Slovacchio. La ret postai leteroi estis 19. En tute, dum aprilo, ni ricevis 41 correspondagioin. Cimonate oni solenis pascon, ni desiras reciproci ciuin al sendita in bon desiroin. Unue coran risaluton al Francisca Bardezca, Pollando, pro sciai amemai vortoi rilate al ni, cae ancau al ciui auscultantoi. Same cara in bondesiroin sendis pastro Stanisław Płatek, Marian Uaba, Jerzy Patera, Milan Kaan, Roman Ejman, quiu sendis foton de sia lodge loco, Tiziana Fossati, Tobias Meissner, cae Henrik Zikowski, quiu sendis sia in bondesiroin per telefona somoso messaggio. Cun contento ni ricevis post longa tempo messagion de Andrzej Maszałkowski, quiu bedaurinde travivas san problemoin. Li scribas che pro tio li ne partoprenas la esperantistan publican vivon, cae restis al li la radiai dissendoi en esperanto. Pri uno el niai elsendoi li commentis: hodiau en la comenzo de via programo mi rimarcis malgrandan eraron en la uso de la vorto effective. Pri Cristo li effective vivas. Laumi devus esti li reale vivas, li materie vivas, li en corpe vivas. Effectiva vivo estas vivo quiu donis effectoin, effectiva, fructodona vivo. Ne pritio tamen temis en la menciita texto. Pardonu che mi discutas la lingvo uson, finas signoro Maszałkowski. Tamen mi volus che nia linguaju estu eble plei clara, unu signifa comprenebla. Mi trege dankas al vi pro via tre grava misia laboro. Carega Andreo, ni spirite cae prege estas proximae al vi porche via sano refortigiu. Dankon pro la lingva rimarco, tamen la radico de ni usata estas effectiva, ne effectiva. La nova pivo donas al effettiva signifon reala, facta. Cio case ni ciam estas dankemai pro linguae rimarcoi ciui povas helpi nian laboron. Ni finas la unuan parton de citiu letterchesto sendante coran dankon al professoro Jo Asen, professoro de Stata Universitato Sankt Peterburga, Russio. Ni gioias che niai elsendoi tre placias alla li. Ciel dirite ni daurigos la letterceston venontan jaudon, ni desiras fini per movada informo, la unua lim dato por aligi alla ciara congresso de internazia cattolica unuigio esperantista estis procrastita gis la sesa de iunio. Ciel conate la congresso ocasos en urbo Pec, Hungario, della decvara gis la dudecunua de iulio. Do la periodo de pli malaltai alig cotisoi, quiu devus finigi post dutagoi, estis pli longigita gis la sesa de iunio, ciel ni diris. Gis nun aligis 15 personoi el plurai landoi. Por informoi pri la congresso, oni povas visiti la ret pagiaron ique.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.